Azəbək, birbaşa efirdə siz, studiyamızın qonaqları Fərdə Əsədovdur və Anar Məmmədlidir, tanıyırsınız onları və mən sizdən soruşmaq istərdim mahiyyəti barədə bu təklif edilən dəyişikliklərin. Çünki sizə istinadən mətbuat yazır ki, bu QHT-lərin Azərbaycan daxilində müstəqillik dərəcəsinin daha da artmasına səbəb olacaq və təsadüfi insanlardan bir növ təmizləmə mexanizmin həyatı keçiriləcək. Yəni, belə deyək də, qeyri-peşəkarlar QHT sahələrini də tərk etməlidirlər QHT sahəsini. Təxminən belə anlaşılan bir məsələdir. Bu belədirmi? Yəni, belə izah edirsinizmi? Yoxsa yox və necə? Buyurun.
Yox, bu fikir kontekstdən çıxarılıb əlbəttə. Bunun birbaşa və bir mənalı olaraq QHT sektorində təmizləmə siyasəti adlandırma olmaz. Bu, çox geniş bir yanaşma tələb edir. Əlbəttə ki, biz özümüz də, mən sizin əməkdaşa biraz öncə müsahibə verəndə qeyd etdim ki, bu əlavə və dəyişiklikləri daha yaxından öyrənir, araşdırırıq. Bunun QHT sektoruna müsbət və mənfi təsirlərini öyrənirik və bundan sonra əlbəttə ki, biz təkliflər haqqında daha dəqiq bir rəy verə biləcəyik. Amma ümumiyyətlə bir şey bəllidir ki, QHT sektorunda qanunvericilik bazası təkmilləşməlidir. Yəni, yeni tələblərə və çağırışlara uyğun olan bəzi addımlar atılmalıdır. Bunların sırasında mən bəzilərini burada göstərmək istərdim. Birinci növbədə qeyri-hökumət təşkilatlarının şəffaflıq imkanlarının artırılması və qeyri-hökumət təşkilatlarının imzaladığı yaxud da qəbul etdikləri qrant haqqında müqavilələrin bir surətini müvafiq icra hökuməti orqanına təqdim etmələri. Yəni, bu sahədə bilirsiniz ki, problemlər həmişə var və bu baxımdan biz də dəfələrlə hazırladığımız hesabatlarda bunu qeyd etmişik və düşünürük ki, burada ola bilsin ki, müəyyən təkmilləşdirmələr olsun. Digər tərəfdən mən düşünürəm ki, bu hal-hazırda qeyri-hökumət təşkilatları sahəsində əlbəttə ki, çalışan insanların bir qismi, düzdür, bundan çox deyirlər, bəzən QHT-nin mahiyyətini, fəlsəfəsini tam şəkildə dərk etmirlər. Yaxud da QHT yaranan zaman onun dəqiq missiyasını, onun fəaliyyət proqramını müəyyənləşdirib öz fəaliyyətini düzgün qura bilmirlər. Bir növ ixtisaslaşa bilmirlər və təsadüfi deyil ki, Dövlət Dəstəyi Şurası da son 2 ildə həyata keçirdiyi qrant müsabiqələrində bu halın daha çox və qabaq şəkildə ortaya çıxdığının şahidi olubdur. O baxımdan da əlbəttə ki, indi mən bu qanunun qanuna olunacaq əlavə təşkilərlə bilavəsdə bağlı olduğunu əsaslandırmaq üçün demirəm, amma bütünlükdə bu sahədə olan boşluğu etmək istəyirəm ki, həqiqətən də qeyri-hökumət təşkilatlarının personalını artırılmasında, onların dəqiq missiyalarını yerinə yetirilməsində üzərlərinə düşən işləri lazım səviyyə görə bilmirlər. Bəlkə bu və digər belə deyək, dəyişikliyin olması QHT-lərin bu sahədə işini daha məsuliyyətli və təkmil formada qurmağa kömək edə bilər. Amma yenə mən qayıdıram qanun layihəsinə, daha doğrusu qanunlara ediləcək əlavə və dəyişikliyə. Demək istəyirəm ki, bu məsələdə qeyri-hökumət təşkilatları biraz təmkinli davranmalıdır. Bu məsələ tam şəkildə araşdırılmalıdır. Bu komitədə olan bir təklifdir. Yəni, hüquq siyasətdə dövlət quruculuq komitəsində müzakirə olan bir təklifdir. Bu hələ Milli Məclisdə müzakirə olunacaq. Və ona qədər də dediyim kimi biz şura olaraq da bu təklifləri yaxından öyrənir, araşdırırıq və ondan sonra biz yəqin ki, öz fikirlərimizi və təkliflərin münasibətimizi açıq şəkildə gedirik.
Azərbaycan mənim, qısaca mən bilirəm ki, məşğulsuz, qısaca bir məqama, yəni dəyişikliklər arasında təklif olunan variantda 24-cü maddənin 2-ci bəndində yazılır ki, qeyri-hökumət təşkilatlarının əmlakının 50%-nin artıq hissəsi xarici mənbələr hesabına formalaşdırıla bilməz. Bu da müəyyən bir QHT-lər tərəfindən suallar yaradır, əndişə yaradır daha doğrusu. İndi bu əndişənin birazdan biz araşdıracaq studiyamız qonaqlarla. Amma siz bunu necə, belə deyək, əsaslandırırsınız? Çünki onların artıq onsuz da hazır ki, QHT-lərin əmlakının böyük bir hissəsi xarici qrantlar hesabına formalaşıb və əldə edilib. Onda nə olsun, onda nə edəcəklər onlar?
Əlbəttə, bu sual və Və bu ümumiyyətlə bu maddəyə edilmiş bu cür təklif, irəli sürmüş bu cür təklif əlbəttə ki, bu cür suallar doğura bilər və mən səbəb edirəm ki, bu suallara açıq şəkildə cavab verilməlidir. Burada da bu məsələnin iki tərəfi var. Birinci tərəf odur ki, həqiqətən də biz hamımız vətəndaş cəmiyyəti təmsilçiləri olaraq hər zaman Azərbaycan QT sektorunun %99%-nin xarici donorlardan asılı olması haqqında narahatçılığımızı dəfələrlə bildirmişik. Və bu bizi əlbəttə ki, indi narahat edir. Və təsadüfi deyil ki, QT sektoru ilə hökumət arasında uzun illə aparılan dialoqun nəticəsində Prezident yanında QT-lərə Dövlət Dəstəyi Şurası yaradıldı və Şura həm də milli donor funksiyasını yerinə yetirməyə başladı. Yəni, bu dediyimiz həmin o xarici bu donorlardan asılılığı azaltmaq üçün dövlət tərəfindən hesab edirəm ki, atılmış çox ümumdə və çox önəmli bir addım idi. Bu baxımdan əlbəttə ki, biz gələcəkdə bu şəraiti daha da genişləndirməliyik. Mən hesab edirəm ki, bu milli donorların sırasına mütləq şəkildə özəl sektorun təmsilçiləri də qatılmalıdır. Özəl sektorun nümayəndələri ictimai sahəyə yatırım qoymaqdan çəkinməməlidirlər və bu işi ilk növbədə şəffaf şəkildə qurmalıdırlar. Yəqin sizin özünüz də çox gözə bilirsiniz ki, inkişaf etmiş bütün Avropa ölkələrində, o cümlədən Amerika Birləşmiş Ştatlarında gelişmə təşkilatlarının illik büdcəsinin təxminən 50% dövlət tərəfindən ayrılan vəsait hesabda formalaşır. Təxminən 30-40% isə özəl sektorun təmsilçiləri tərəfindən yaradılır. Yerdə qalan 10-12% məhz beynəlxalq təşkilatların, xarici donorların ayrıldığı vəsaitlər hesabına yaradılır. O baxımdan da əlbəttə bir çox istərdik ki, Azərbaycanda da belə bir mühit yaransın. Yəni, Azərbaycanda dövlət dəstəyi elə bir səviyyədə olsun ki, o bütövlükdə illik gecikmə təşkilatlarının ehtiyaclarının ən azı 40-50%-nə qədər bir belə deyək də ehtiyacını qapada bilsin.
Azərbaycan
zamanda özəl sektorda bura qoşmuşdur. Ona görə də əlbəttə burada buna gedəcək yollar araşdırılmalıdır və bu istiqamətdə ciddi adımlar atılmalıdır. Amma indiki halda əlbəttə ki 50% belə deyək də yerli mənbələrin hesabına formalaşması bir bacı araşdırılmalıdır.
Azərbaycan, qısaca cavabınızı istərdim. Hə, yox məsələsi. Sizin dediyinizdən mən düzgün başa düşürəmmi ki, əgər dəyişiklər qəbul edilsə, artıq mövcud qeydlərə şamil ediləcək. Yoxsa yox, qanun geriyə qüvvəsi yoxdur və yeni yaradacaq qeydlərdən söhbə gedir.
Əlbəttə ki, ağırlaşdırıcı hallarda bilirsiniz ki, qanunun geriyə qüvvəsi yoxdur. Və mən də ümid edirəm ki, bu hal konstitusion bir norm olaraq məhz bizim əgər parlament qəbul edəsə, yeni əlavə dəyişiklər də şamil olunacaqdır. Yəni, dolayısıyla desək, yəni konkret daha doğrusu birbaşa desək, indiyə qədər fəaliyyət göstərən qeydlərə bu şamil olunmamalıdır.
Olunmamalıdır. Yəni, bax. Minnətdarım Azər müəllim, təşəkkürlər cavabınıza görə.
Sağ olun, buyurun.
Azər Quliyev idi, Prezident yanında.